Og en andre del var jo at vi tenkte at det kunne også være en fin måte å bygge profil på. Sant? At man får reindyrket i en bok litt de man ønsker, og, altså, at folk skal skjønne at man er da. At vi har jo budsjett og bærekraft som våre liksom sånn ryggsøyle.
Mm. Ja da, det var jo for å tenke å bygge profil, som for å tenke at dette skal vi leve av på et eller annet vis. Eller på flere vis. Ikke sant?
Hei, du hører på Historier som forandrer. En podcast med inspirasjon og gode, konkrete tips for deg som går med en drøm om å skrive bok om noe fra virkeligheten. Den er for deg som er interessert i historiefortelling og skriving, enten du er helt ny i faget eller har holdt på en stund. Jeg er Stine Mari Velsvik, journalist, fotograf og forfatter. Jeg lager denne podcasten sånn at du kan få lære fra noen av de aller beste på sitt felt, slik at den forfatterdrømmen din kan bli virkelig. Jeg er her for å støtte deg på veien, og du finner mer hjelp på stinevelsvik.no. I dag så får du en suksesshistorie som jeg tror vil inspirere deg på mange måter. Hvis du har en nisje og mange følgere i sosiale medier, og hvis du er en gründer eller drømmer om å bli det, så er denne episoden for deg. For i dag så skal vi snakke om hvordan du kan skrive en bok som målgruppa de vil elske, og hvordan boka kan bli en super ressurs i din bedrift. Dagens gjester har gjort det mange så vidt bare våger å drømme om. Og jeg har fulgt med på de gjennom hele reisa fordi vi har vært i samme vennegjeng, og for ei reise. Per og Marita Ryland, kjent som Rylands Rom på Instagram, har blant annet tatt sine kreative interesser og energi og laget sin egen bedrift. De har sluttet i de vanlige jobbene sine og gått all in på å hjelpe folk med å få det fint i hagen på bærekraftig vis. I april 2022 så kom hageboka deres, Rylands Rom, den smarte veien til hagedrømmen ut, og den nådde topplistene med en gang. Hjertelig velkommen, Per og Marita.
Tusen takk.
Jeg har gledet meg veldig til å snakke med dere om det her, så tusen takk for at dere hadde lyst til å være med. Denne podcasten, der snakker jeg om å skrive bok. Men vi vil jo gjerne høre litt om hele den gründerreisen dere. For jeg var og rotet litt på Instagram av dere og fant ut at den begynte i oktober 2014.
Det var egentlig bare sånn kose-Instagram. Og så har jo det blitt, nå er jo det en business-profil. Og det endret jo seg etter vi startet firma da, som var i 2021. Da ble jo det på en måte mer plan på innhold og ja, hva man ønsker å formidle. Og da, etter den tiden økte jo følgermassen veldig. Altså vi hadde en reportasje om Aftenposten, det var 2020 oktober, da hadde vi 360, eller jeg hadde 360 følgere. Og så fra der til nå da, så har jo det ballet på seg. Mm. Det på en helt annen måte enn jeg gjorde når det var bare en sånn privat.
Men det er hage og interiør, og fortell litt mer om hva dere hjelper folk med.
Ja, det er jo hvordan vi får det fint i uterommet, uten å bruke alt for mye penger på det, og gjerne av gjenbruk, og uten å kjøpe alt for mye nytt.
Men vi gjør jo like mye inne.
Ja, det begynte jo inne. Sånn at det er jo der vi begynte. Vi begynte jo med interiør, opppussing på budsjett. Det er jo det vi holdt på med i årevis. Så tok vi egentlig den tanken innifra, den tok vi ut. Og så ble det bok ute. Litt sånn tilfeldig at det ble bok ute først, egentlig.
Ja det var det. Ja. Neida, så vi driver jo både med interiør og hagerådgivning, både til bedrifter og privatpersoner. Men som Per sier, vi er kanskje blitt litt sånn hagefolk nå da, fordi at vi har denne boken som vi har gitt ut. Så, ja.
Hvordan kom ideen til den boka?
Det var egentlig litt tilfeldig, fordi at det var en som jeg har spilt teater med i barndommen, som driver et management i Oslo. Pullman heter de. Og så fikk jeg en tekstmelding av hun i oktober 2021, at hun hadde drevet og følt med på oss, og syntes det var kjempespennende om vi kunne være åpne for å ta en prat med de og bare se på eventuelle muligheter. Da hadde de også akkurat startet et forlag. Det er disse som gir ut disse Fabric-bøkene med Jenny Skavlan og den gjengen der. Det var kjempespennende. Og så hadde vi et møte med dem i november i fjor. Og så vill de sjekke ut våre ambisjoner, og hvor var vi, og hva hadde vi lyst til, og hva så vi for oss. Ja, det ble litt kjent, og vi presenterte jo hvor vi, hva våre mål er, og hva vi ser for oss. Så kom det vi snakket, ja, bok, om det kunne være aktuelt, og ja. Og så var det litt frem og tilbake med, sant? Fordi vi måtte finne ut, skal vi tørre å satse på disse her rimelig ukjente folkene? Og så hadde de sine diskusjoner, og så rett og slett fra januar av i år, så ble vi enige om, ok, vi gir ut bok, og nå har vi dårlig tid, for den skulle egentlig...
det er jo ikke mye tid.
Nei, da skulle sånn, hagebøker komme ofte ut til påske. Og så er det jo papirmangel i hva i hvert fall da i verden, og alt dette her trykker i kø, og ja. Så da var det bare å kjøre på.
Men det var jo ikke... Det var jo ikke satt, altså, vi hadde jo tenkt på bok før det.
Ja da.
Sant? En god stund. Jeg lurer på om du hadde begynt å skrive litt også før det. Du hadde notert litt grann.
Ja.
Sant? Fordi at vi tenkte jo på bok, egentlig så handlet det om opppussing inne. Opppussing på budsjett inne. Og det var vel egentlig det vi snakket om også etter at forlaget tok kontakt med oss.
Mm.
Men så ble det jo bare snakk om, ja, men Når de egentlig fant ut at ja, men disse kan vi kanskje tørre å satse på, så ble det sånn, ok, hvor tid skal det gis ut en bok? Og det bestemte jo litt hva innholdet det ble da. For da var det sånn at, ok, til våren, ja, men til våren, da må vi ha en bok om uterommet. Og så ble det egentlig uteromsbok.
Ja, altså til våren, hvor hen var dere da? Var det her på høsten?
Dette her var jo rett før jul.
Det var jo november.
Rett før jul, ja.
Ja.
Ja. Ja. Og så hadde det litt med bildemateriale å gjøre, og hva har dere av bilder og sånt? Og jeg har jo tatt 190 000 bilder i hagen.
Mm.
Heldigvis, ja. Og har dere nok det vi kan bruke? Ja, nei, vi har ikke nok, men vi kan greie å få det til hvis vi er kreative. Ja, men det er rett, Per, det var sånn det var. Utrolig hvor fort jeg glemmer.
Men når dere tenkte at dere ville skrive bok, hvorfor ville dere da?
Det. Ja,
godt spørsmål.
Jo, det føler jeg at jeg har svaret
på. Neida, det vet vi veldig godt.
Ja. Nei, men det er jo fordi det egentlig var to ting. Jeg synes ofte at bøker mangler litt for, de er litt for lite informative, synes jeg. Jeg mangler veldig disse her, sånn gjør du det. Bang, bang, bang. Altså, jeg ville ha en sånn bok, og det hadde jeg hatt lyst til også hvis jeg skal skrive en interiørbok. Mer sånn veldig, ja, at det blir nesten som et oppslagsverk, da. Men på det kreative i hagen, så, altså ikke bare på sånn planter du et tre, men mye mer den stylingen og uttrykk hvordan det kan se ut. For det finnes noe sånne rene plantebøker, men det finnes ikke bøker. Hvordan bygger du med gjenbruk? Hvordan lager du en krukke? Altså alle de tingene i en bok. Og den andre del var jo at vi tenkte at det kunne være en fin måte å bygge profil på. Sant? At man får reindyrket i en bok litt de man ønsker, og altså, at folk skal skjønne at man er da. At vi har jo budsjett og bærekraft som våre liksom sånn ryggsøyle.
Mm. Ja da, det var jo for å tenke å bygge profil, som for å tenke at dette skal vi leve av på et eller annet vis. Eller på flere vis. Ikke sant?
Mm. Mm.
Ja. Så må jeg jo bare si det at ja, hvorfor han skulle skrive bok. Så Marita har jo vært, så lenge jeg har kjent Marita, så har hun vært et oppkomme av tips og triks. Og det er litt sånn hun er som person. Og hun er så ufattelig spot on. Altså du trenger ikke å lure på hva du skal gjøre hvis du har hatt hun hjemme i stuen. Hun kommer aldri med generelle betraktninger. Hun kommer bare med konkrete tips. Det er så konkret at det går ikke an å ta feil av det. Og så er hun jo i tillegg til å ha denne estetiske sansen, så er hun jo datter av en snekker, som hun satt og så på i oppveksten. Så hun kan jo veldig mye som byggteknisk også. Hun kommer jo gjerne med hele spekteret. Og det er jo altså, det er konkrete tips helt fra bygging, nesten fra TEK17 til et stikk. Ikke langt ifra.
Takk for det, Per. Det var veldig hyggelig. Ja.
Men det er jo litt sånn, det er litt som Marita i bokform, vil du si det?
Det er jo veldig, veldig fint da. For det er jo en nydelig bok. Men da, altså, vi skal snakke mer om boka, men siden dere driver noe her og roser hverandre da, så må vi jo innom at dere jobber jo nå, altså, dere jobber sammen, dere har begge sagt opp jobbene og gått all inn i samme firma. Nå sitter dere sånn foran meg på skjermen, fint ved siden av hverandre, og det virker jo veldig sånn koselig og fint. Men hvordan er det å satse på, det er mange store prosjekter liksom, så hvordan er det å satse sånn når dere er sammen hele døgnet?
Ja, nå skal det sies at jeg akkurat har vært på tur i Oslo da.
Guttetur.
På guttetur.
Det hjelper, det hjelper veldig.
Derfor ser det veldig trivelig ut akkurat nå.
Nei, vet du hva, det er, jeg tror nesten ikke vi tenker over det. Vi får jo mange spørsmål om det der, hjelper meg, folk hadde, vi hadde drept hverandre, hadde det vært oss, sant? Andre par. Jeg knapt tenker på det, men jeg tror vi egentlig alltid har vært vant til å være mye sammen, og jeg har jo veldig mye felles interesser. Men vi kan også være sammen i veldig mange timer uten å nesten utveksle et ord. Jeg sitter med mine ting, han med sine ting. Så det går jo, jeg vil jo si det går kjempebra.
Ja, det går veldig bra. Vi er, og det som du sier, vi har alltid vært vant til å være rundt hverandre mye, tror jeg. Kanskje litt mer enn det som er vanlig.
Ja.
Det har hatt litt med sånn, hvordan vi har våre tidligere jobber har vært. Og så ja, vi har vært mye sammen, mye deler av døgnet før også.
Og så det er kanskje når man deler en så sterk lidenskap som vi gjør nå, da, for arkitektur, interiør og design og alt. For det, ja, det er jo så stor hobby at vi på en måte får liksom ikke nok av det. Og det å kunne dele det hele tiden uten at den hjemme blir sånn lei av, åh, kommer du dragende med enda et arkitektprogram. Mens andre blir bare dødsglad når noen har funnet noe nytt. Hæ, og da må vi se når ungen er lagt. Og, ja, sant? Så det er veldig sånn.
Ja, og det er jo det vi har hatt helt siden vi kjøpte første leilighet.
Mm.
Det har vært en så sterk fellesinteresse for det. Å utforske alt som har innen design og arkitektur.
Mm.
Så vi ser jo alt som vi kommer over av det, av programmer. Og,
ja. Nei, det går veldig fint egentlig. Ja, det gjør jo det. Får vi se da. Vi har jo ikke drevet så lenge sånn. Vi tar en ny program om 10 år.
Ja. Ja, men det er jo i hvert fall, jeg synes jo at det er veldig inspirerende at dere satser. Det virker litt som at veien for dere også, som er veldig mange andre gründere, blir litt sånn til mens den går da. Og så sa dere med boka at ja, det var for å bygge merke, eller for å liksom, hvordan vil dere si at det har fungert?
Det har fungert veldig godt.
Ja, tenker det.
Ja. Vi vet jo ikke, sånn 100%, det gjør vi jo ikke. Vi vet jo ikke akkurat hvor mye vi har solgt heller, men jeg tror det er noe med det konkrete håndfaste produktet som vi ser veldig mange av følgerne på Instagram knytter seg til, virker sånn.
Ja, og så er det kanskje noe med seriøsiteten da, når man gir ut en bok, og så tror vi også veldig på det der å dele kunnskap, og det tenker jeg jo at når man gir ut en bok der man deler alt man kan da, at man på en måte understøtter det ønsket, at det er der vi ønsker å være, dele masse, for at andre skal få det fint rundt seg også da. For vår del er det jo bare sånn, det er jo mye større greie, det handler ikke bare om estetikk, det handler mye, veldig mye om psykisk helse, og det har vi med fra våre tidligere jobber fra barnevernet. Det er det som klikker av liksom drivkraften, det er at vi har sett hvor viktig det er at mennesket har fine omgivelser, for det påvirker psykiske helse, hvordan du har det. Og det handler ikke om dyre møbler og fancy løsninger, men det handler om å ha et godt hjem. God rom, og derav Rylands rom, da, for det handler om uterom og innerom som er godt å være i. Så det er, liksom, det er liksom litt noen større greier da. Og da ønsket vi å dele i hvert fall noe foreløpig, sant, ved uterommet. Hvordan gjør du det? Og det er derfor er det en bok som handler om rent sånn tips og triks i både styling og utseende og alt. Ikke akkurat hvordan du skal plante et tre. Ja. Så vi håper jo det at det har understøttet oss som firma og personer.
Selvfølgelig gjør det da. Det er jo veldig sånn, altså å skrive en bok er jo en veldig effektiv måte å bli en ekspert på det. Men hva slags dører har den boka åpnet for dere som, det er vanskelig å si, men som kanskje ikke hadde blitt åpnet nå, eller altså, med boka?
Nei, det er jo litt sånn som du sier, disse her ekspertuttalelsene, da, sant? At vi har vært litt på besøk i NRK Radio, sant? Der de har ønsket tips og triks. Vi fikk jo spalt i A-magasinet, det har vi jo. Og det hadde noe, tenker jeg at sikkert vi hadde fått det hvis vi ikke hadde hatt den boken, og det var jo for oss veldig stort å få den spalten, Ja, så det har jo gitt oss muligheter. For det gir oss veldig fint verktøy å sende til, hvis man ønsker å komme i dialog med noen, du kan sende ved boken, sant? At man får vist litt hvem man er da. Det er lettere enn å skulle bare skrive masse ord i en mail. Så det å vise til håndfaste ting.
Ja, altså tenk på det, når noen skal vurdere en, hvis vi prøver å få innpass et eller annet sted, og så googler de oss, så er det gjerne den boken som kommer opp først. Så det gir jo en slags tyngde bare med en gang du har skrevet en bok. Og så er det jo kanskje også det at du har, folk tenker gjerne, de har skrevet en bok, du har de gjort sannsynligvis et grundig arbeid innen dette feltet, og kan litt om det. Ja, jeg vil tro at det hjelper ganske mye, på mange sine vurderinger.
Dere deler jo mye av det som er i boka også på Instagram, sant? Det er mye, blant annet i den boka så er det vel den oppskriften på denne terrakotta-krukka og liksom en del sånne veldig populære ting. Hvordan er innholdet, altså hvordan henger innholdet sammen med Instagram?
Jo, de går jo hånd i hånd. Det er jo, altså, det er da hele tiden å være tro mot ideen og konseptet sitt, det er vi, sant? Og så er det som du sier, vi deler veldig mye fra boken, så det er ikke sånn at man... Men det som er fordelen er at i boken så får du alt sammen mellom to permer. I tillegg så er det litt mer der også, men igjen, vi tror veldig på det der med å dele, sånn at det er ikke sånn at vi skal prøve å sitte på gull og liksom, nei, du må kjøpe boken for å få den informasjonen, vi er ikke, nei. Men det er jo en fordel å ha det samlet, da, sant? Da får man... delt opp i kapitler og...
Det er jo det, og så er det jo også det som er med en bok, at du får jo selvfølgelig gjort en del betraktninger, altså du får jo satt det hele i system, og litt sånn, du får fram litt tanken bak det hele. Det er jo en rød tråd i en bok, sant? Og det er det jo i vårt opplegg også. Det er jo en grunnleggende tanke med det vi holder på med, mer enn bare å hente et tre fra naturen. Så det handler om gjerne noe litt grann større.
Kan dere fortelle litt mer om det?
Ja, for eksempel så er jo, altså bærekraft er jo, det er jo viktig for oss. Hvordan, det som egentlig begynte med, hvordan kan vi la være å kjøpe så mye når den skal pusse opp? Det var litt sånn det begynte. Og det tenker vi er viktig, for det at, det der å røske ut et helt kjøkken, eller bare bytte ut noe fordi at du ikke liker det, det er jo ikke særlig miljøvennlig. Og så er det en litt sånn interessant og gøy tanke, hvordan går det an å lage dette fint uten å kjøpe nytt? Sånn at da har du både kreativitet, og så har du, miljøaspektet i det. Og så har jo det liksom blitt litt sånn der fundament i det vi holder på med da.
Og så tok vi den tanken ut i hagen også, sant? Det må jo kunne gå an å gjøre sånt i hagen også. Her er vi omgitt av natur i Norge. Det må jo kunne bruke noe av dette. Må man gå på hagesentren og kjøpe alt? Og så tenkte jeg, nei. Og så begynte vi å teste da, med å grave opp ting. Per som far bodde på en stor gård, sant? Nedlagt gårdsbruk, der hadde vi masse forskjellige som vi kunne teste på. Tusen mål, da kunne vi nå grave litt. Og så gjorde vi jo det, sant? Vi tok hjem og kjørte ned i baljer og ser, ja, just det, det går jo fint. Hvorfor er det ingen som driver med dette? Og så begynte vi liksom å dele de ideene der med at det går faktisk an å grave seg opp en breine, en furu, plante i hagen. Og så har jo det bare blitt sterkere og sterkere måte for oss å tenke på det, å slutte å kjøpe oliventrær og palmer. Det er vi sånn veldig imot. For de fleste som ikke kan hage, altså er du kjempegod og har alle forhold til rett lagt, så kan du gjerne drive med det. Men for de fleste av oss er det stort sett penger rett ut vinduet, fordi vi ikke greier vinteren i Norge. Så det der er der, sånn det hang sammen. Det er utrolig kjekt med alle de tilbakemeldingene vi får, og folk sender bilder på, spesielt på Instagram, da, i innboksen, og se her, jeg har gravd opp denne her, og du, og ja. Det er veldig kjekt å få være en del av det, og liksom, ja, være med å skape en liten sånn bølge i Norge, og tenke nytt rundt hage, da.
Ja, for da skulle jeg til å spørre om, for at å skrive en hagebok er jo liksom, det er god konkurranse i den nisjen, da.
Ja.
Så hva tenkte dere rundt det?
Nej, det var ju akkurat egentligen det att komma med något helt nytt på marknaden. Det att finna en nisch, representera något annat, inte bara skriva ända en bok om hvordan du plantar ett äppelträd och hvordan du beskärar det, för det kan du faktiskt googla väldigt lätt på nätet nu efter vart. Så det är att lage en helt annorlunda hagebok. Det är det vi i alla fall har försökt att göra.
Vilka respons har ni fått på dag liksom? Alltså ser folk då att detta är något annat och vad säger de om det?
Ja, jag vill ju säga si det att det vi har fått väldigt respons på att det wow, detta var något helt annat. Detta är det nästan blir som ett uppslagsverk för mig. För att gå igenom allt möjligt säger det. Ja, jag får faktiskt meddelanden från folk som säger blar i boken varje dag. Och det wow, här blir nästan rört.
Men den är ju väldigt visuell så det är ju också en väldigt sån fin, det är en väldigt fin bok att bla i då.
Och ja, och så samtidigt så är det ju det är tänker jag alltid världens finaste bilder. Du kan sitta på Instagram och drömma dig veck i överdådiga hagar som men de kostar gärna en formue. Men det här är budgetvänliga hagar som alla kan få till för du tränger nästan inte bruka pengar, men du måste vara med på den kreativa biten då. Alltså jag känner det är ju vi har fått väldigt god respons, så känner vi grejde att få det till sånt som vi önskat att det skulle vara, det som var målet med boken.
Ja, jag tror det.
Det var förlaget som tog kontakt med dere fordi de hade lust att ge ut något eller jobba med dere på en eller annan måte. Och då var på något sätt allerede nischen deres klar. Men hur mycket hade antal följare på Instagram och säga för liksom om det blev bok eller inte på något sätt. Hade det något att säga? För många tänker ju kanske att du måste ha massa följare för att lyckas med att ge ut en bok för många går närmare än nu. Är det så?
Nej, för vi hade inte så många på det tidspunktet. Jag menar vi hade 7,500. Alltså det är ju inte så att det är lite, men det är inte så när att du hoppar i stol att det är så många. Så vi hade inte så många. Det hade vi inte. Men jag tror rätt och slett det var att vi så att vi hade en nische. Att det vi drev med är lite annorlunda. Så jag tänker att det är den biten måste vara intressant. Och så kommer ju följarna att ha varit som du får den exponeringen som du tränger. Och det är ju värre i media, tänker jag. Alltså, stort sett nog. För det är väldigt vanskligt att få följare. Det är ju en beinhard konkurrens där inne. Alla står och skriker och höjer för att bli sett.
Ja. Ja, det är inte enkelt.
Nej, det är inte det. Så att det är då, men att då får du gärna spalteplats eller du får tid på radio, du får då, sant? Då efter ett sånt hvis du har ett gott inlägg så kommer det gärna 100-200 nya följare, sant? Och så kommer det gärna 1000 på ett på en tid. Och då är det då det börjar rinna in. Så att ja, nej, jag tänker det var nischen vår så var det som gjorde att vi var intressanta och att de önskade gå i dialog. Och så blev vägen lite till ja. Mens vi satt och pratat då.
Det tror jag, alltså jag tror det gröna i det vi håller på med, sånt miljöhänsyn. Det var nog klart viktigt för förlaget sedan de.
Men också den förmedlingen där att det inte tränger vara så komplicerat. Alltså det att ta ting lite ned. Och så visa och ja, en engagemang på. Kom igen, vi ska visa dig hur vi gör det och detta tränger inte kosta så väldigt mycket och sånt. Den kombon.
Ja, det är det som är inspiration då.
Ja.
Okay, så egentligen så handlar det inte om att ha alltså för en tid tillbaka så var det väldigt viktigt att ha många följare. Det kommer ju an på vad du vill med sociala medier då, men då där att träffa dig du faktiskt snackar till är ju sånt som i media har det ju alltid varit liksom vem är det du snackar till och vad är det du vill säga framför liksom egentligen allt det andra då. Så kan du fortælle lite om skriveprocessen. Alltså det var ju tydligvis en speedprocess. Men jag syns det är väldigt väldigt gøy. För många tänker att åh jag har inte tid att skriva en bok, det är så vanskligt, det här kommer jag aldrig till att få till och dere har tre unga, dere driver egen business, dere, sant? Det är ju en del hjärnilna som det heter, sant? Så och så ska du skriva en bok inne där på en deadline som är på något en nästan på nyhetsnivå.
Ja.
Fortell lite om det.
Ja, för vi begynte till det vi blev enige med förlaget med kontrakt och allt det här till boken var ute så gick det 3 månader. Nej, nästan ja, som cirka. Och det ja då går det.
Det går nog. Det är huvudsak det är Marita som har skrivit den här boken. Alltså och hon är chapp i allt hon gör. Så det går väldigt fort. Alltså det går rätt slett väldigt fort upp i huvudet till Marita. Och hon handlar ju också i tillägg, sant? Så hvis jag skulle skriva den boken så jag kunde gjort det. Det kunde jag inte för det första. Men jag kunde inte gjort det så fort heller. Och jag tänker inte att det är helt normalt att göra det så snabbt. Men det är något som när Marita satt sig för något så hon vill något, då går det snabbt undan.
Ja, men så har jag den idén om att det blir inte nödvändigtvis bättre av att sitta och knota på ett tastatur i 2 år. Det menar jag, den är jag väldigt motståndare av. För det handlar ju för mig, det är bara att skriv, få den ner på papperet och så får du andra till att rätta och komma med inspel och skära ner det, vara kritisk och allt det där. Men sitta inte och knota med och laga fina sättningar. Det är ju bara att det jag var upptatt av, att dela den kunskapen jag har. Och så är ju där kommer ju Peren som en viktig roll så bara ja vad som är relevant och inte relevant hjälpte mig med den processen så för jag skrev ju kanske nästan 2 böcker jag i detta här och så det är ju halvparten
ja men det är vanligt det.
Ja. Sen och förlaget var ju en och hjälpte med hon som redaktör på boken. Så där var ju guld Per och hon guld då sen för de var mer sån ja satt och korrigerade men jag bara skrev.
Ja. Alltså en bokprocess är ju något du gör alene. Det är ju därför det du må på ett eller annat punkt antingen lägga in någon eller ha ett förlag i ryggen. Men det hörs ut så du hade en väldigt tydlig plan då, själv om du tog med mycket i första omgången, men hvordan hade du en struktur och hvordan
det är ju det baksidan med mig då. Det är ingen struktur. Det är helt förfärligt. Ja. Är bara skriver. Det är ingen kapitelindelning, ingenting. Det är bara ja, där måste jag ha hjälp. Och där är ju Per så mycket bättre än mig. Alltså det mest ustrukturerade människa som framstår mest möjligt, alltså vanvittigt strukturerat. Det är ett sånt där skinnebedrag-upplägg. Sånt där. Ja, jag bara rätt och slett skrev på. Och bara fick tömt huvudet för allt jag hade lust att dela. Och så teamet in och korrigerade och ja. Och så har du tänkt det som är krokar och det sitter allt som har med bygging och krokar och allt det är ju ditt. Det kan ju ske.
Nej då, det skrev jag länge. Men ja då. Nej då, men vi är ju också olika sånt då och det är ju en fördel i en sån process. Inte sant? Det hjälper gott på det.
Mm.
En som får ting ner på papperet och en som kan vara med och hjälpa och sortera.
Mm. Och skriva de tingene som jag inte kan om bygging och sånt för det är det Per gör. Ja. Så nej, jag tänker det nog bara när du är så intensivt inne i processen. Alltså det där gör det kort och intensivt och det är du så pålogget. Att det är mycket mer gøy fas eller gøy mot att göra det på och så tänker jag det blir ofta mycket bättre än att dra det ut i långdrag och så kommer du helt ut där det ska du koppla dig på igen och så ja. Så det var ju den perioden så var det liksom alla andra uppdrag till sida och bara började skriva klockan 8 på morgonen när ungarna var ute av huset och så höll på till de kom igen.
Ja.
Ja. Men då var han skicklig inne i det.
Ja, du får det ju. Du har ju tid att miste mot det då. På
Nej, jag vet att du har ingått en kontrakt du ska levere, sant? Och det är väldigt viktigt för mig när vi har en avtale så då är flink pikesyndrom då levererar vi.
Alltså, visst du ska bygga märke så må du ju nästan där också då. Alltså, det är ju du har ju liksom du bygger dig ju förpliktelser, men det är ju en god ting för det att
ja,
för det att alla så är det väldigt fort att det inte blir för det är ju alltså typ som bokprocess det är ju många jag vet ju om folk som skriver på böcker i 7 år liksom. Och det är ju väldigt forskel på non-fiction böcker, sant? Det är ju väldigt de har ju väldigt väldigt olika roller. Sant? Alltså utifrån kan för typ bok det är liksom. Men det är väldigt inspirerande den där nej nu går vi all in och så nördar vi på det här till det är färdigt. Det jag har väldigt tro på den modellen och visst den är satt lite samman på den måten då.
Ja. Och så plus du säger det kommer självklart helt an på vad man skriver på. Men jag tänkte en sån jag följde lite sån att om inte vi gör det nu så är det fort någon annan som gör det. Jag önskar att vara den första som kommer på marken med denna boken.
Ja.
Önskar att sätta det stämpel att vi är budget- och bärkraftsfolkene. Önskar ja, det är viktigt. Vill ta den platsen då.
Ja.
För det känner vi sitter på den kunskapen ergo må vi bara få det på papper och dela det. Ja.
Ja, alltså väldigt eller kanske inte väldigt ofta men några gånger så ser han ju då akkurat det där med att de som är först på ballen, de får den ballen, sant? Och det är ju nödvändigtvis de som är flinkast eller kan mest, men det var de som tok han først, sant?
Mm.
Og det jo også en veldig sånn, viktig del i det der med å våge å satse hvis du har noe, og bare få det ut der og prøve det.
Mm.
Tenker jeg i alle fall, men hva er dere enige da, utifra erfaringen?
Ja, ja.
Absolutt.
Helt klart.
Og så ønsket vi også å lage en bok for å ta ideen, at en bok som ikke går ut på dato, som er like aktuell nå hvis han kommer ut igjen til våren, sant? Ja, at det kan være år etter år. Det jo, for det må jo gjenspeile boken også. Det nytter ikke å lage en bok som bare en har holdt 3-2 sesonger, og så var det liksom ferdig. Da gjelder ikke de hagetankene Nei. Lenger.
Nei, altså Noah, ja. Du har jo ikke brukt 3 år på å skrive denne boka, men mange gjør jo det, og det er jo smart å tenke, som du sier, at det skal være. Men det kommer jo igjen selvfølgelig an på hva for en bok det er, da.
Mm.
Altså, hva, men uansett så er jo av alle måter å fortelle historier på, av alle plasser å dele noe på, så er jo bok faktisk det som kan vare i hundrevis av år. Den boka her kommer jo til å ligge etter dere i noen graven fram på et småbruk, så dere har pustet opp en eller annen plass om 200 år. Altså. Det er jo, sånn er det jo. Men, så det er jo veldig spennende da.
Ja, det er en artig tanke.
Ja.
Men så synes jeg også at ja, igjen, hvis man skal lage noe, det er jo en fysisk ting, så kan det ikke være, for vår del var det også viktig at den fysiske tingen også kan være en varig ting, altså alt må henge sammen med alt. Men det som vi gjør, og det tenker jeg er viktig for andre som skal i gang, at man har et helstøpt konsept der alt henger sammen. Du må være liksom, du må vite hvem du ønsker å være, og at det er, ja, det er den profil du har, da. Det viser seg også i det du gjør, for eksempel med en bok.
Ja. Mm.
Men det er viktig å ha et godt team rundt seg, så kan være, komme med innspillere og være litt sånn djevelsadvokat på det du skriver, sant? At den, ja. At den kan tenke at den kan stå for det om noen år, men ingen kan jo se inn i fremtiden og hva som vil være rett og feil, men i hvert fall at den får noen kritiske øyne på det den har skrevet, så den ikke går i bare og... Det var jo jeg redd for når vi skrev hagebok og får hagepolitiet på nakken.
Det finnes.
Ja, de finnes. Ja, ja, ja.
Det finnes, ja.
Det er veldig kritisk til alle ting man har. Man har mye meninger, da. Det er veldig mye meninger om hva som er rett og galt i hagen. Ja.
Ja, sånn er det jo overalt.
Ja,
men hvordan kommer dere over deg? Altså, for den der er jo really alle nisjer, da. Politiet. Hvordan kommer dere rundt deg?
Nei, altså, det vil jo alltid være noen som synes at det vi gjør ikke er bra, sikkert. Men det har, vi har faktisk ikke fått noen sånne hagepolitiinnspill, da. Så det var litt overrasket på. Jeg tenker, ok, ja, ja, men da har vi skrevet det på en måte som er tålbar, da, for mange.
Ja, men det hadde vi jo med underveis, da, i skrivingen. Sant?
Ja,
hadde
ja,
da. Hadde vi en runde på det sammen med forlaget.
Ja.
Ja.
Hvordan du?
At vi må være nøye på at det er rett, det vi skriver.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo mange grunner til at han ikke skriver en bok i et vakuum, og at det er flere ledd før den boka kommer ut, så egentlig så det vil bli tatt tak i, og selv om du skal gi ut boka selv, så vil du måtte ha noen som leser og korrektur, og det er ikke, du tar ikke han med på trykkeriet som en pdf, og for, altså det er jo ikke sånn det fungerer,
nei, nei.
Så det er alle de tingene som kan gå galt, forhåpentligvis så blir det tatt tak i før den går i trykken.
Ja,
og litt diskusjon er jo ikke farlig. Altså, det har jo aldri skadet noe.
Nei, det er ikke det. Det er jeg opptatt av. Jeg var jo litt på at det kan godt være litt, det kan være litt grann sånn krøtt, for det blir litt diskusjon, så er jo det hjelper jo det på, da du får jo satt søkelys på noe.
Ja, da, du er tøffere der. Jeg er nok litt mer feig da. Jeg er helt, ja da. Så, den, ja. Men det er gode prosesser. Det var veldig, det var...
Den tar vi neste gang.
Ja.
Det er neste gang. Ja. Og det er jo, som du sier, Stine, det er jo det interessante der, når du har skrevet noe, så blir jo det blir jo der for evig tid, på et vis.
Ja.
Og jeg synes jo det er litt vittig selv at jeg har blitt en hageper.
Hageper? Ja.
Når du ser, går i en butikk, og så ser han plutselig boken, og ser meg, ja, der er meg på en hagebok. Det er jo ikke en identitet jeg har hatt tidligere, langt ifra, og kanskje mer en slags gjenbruksidentitet. Men så er jo det også en drivkraft, og du tenker, ja, ja, hvis det ikke jeg skal være hageper for alltid, så kan du bli intervjuer-per etter hvert og skrive en ny bok. Sånn? Det er ikke, men det er jo ikke farlig det. Men det er en interessant observasjon, da, og se på selv utenifra.
Ja,
men det vel, jeg synes at det der veldig fine tanker, for jeg har hatt den samme opplevelsen også, at oi, ja, vips, der var vi, i den båsen, liksom. Men at, altså, en kan jo ha på seg mange hatter og mange roller, og en kan. Alt er liksom, jeg tenker jo at alt er liksom steg på veien til det du har lyst til. Men hvor tid utifra en sånn business, gründer, influencer-perspektiv, har dere noen tanker om hvor tid en kan, skal, bør skrive bok, og hvor tid det kanskje er smart å bare ikke gjøre det?
Jeg tenker jo at du bør ha en viss følgerskare, at du bør, og at du vet litt hva folk ønsker ifra deg. Ja, sånn at hvis ikke du har, har du 100 stykker, så tenker jeg det er litt lite. Du bør gjerne ha noen 1000. Det tenker jeg også, og at du bør kanskje ha hatt en eller to mediereportasjer på det du... Ja, det kommer litt an på hva du holder på med, selvfølgelig. Men det er noe med at vi fikk jo testet veldig det vi holder på med, ved at vi var i Aftenposten 2 ganger og hadde reportasjer. Det ene var fra huset vårt inne, hvor vi viste det vi hadde pustet opp, og så var det fra hagen. Og så ble det så enorm respons. Den ene innesaken ble jo faktisk årets boligreportasje i Schibsted. Og da får man liksom sånn der, ok, så det der som vi beskriver her, det er noe som fenger folk. Vi fikk jo på en måte testet litt da, sant?
Ja da, vi fikk jo øynene opp for at det er en nisje her. Ja. Eller det er antageligvis noe som mangler her.
Ja.
Ja.
Men alle kan jo gi ut en bok, altså det kommer jo på spørsmålet på hva ambisjoner du har. Hvis du bare har lyst til å skrive en bok for din egen del, så er jo det bare til å gjøre det. Men hvis du har lyst til å selge litt, så kan det være lurt at at det er for noen som vet hvem du er, eller at du har kontaktene. Du trenger ikke være stor på Instagram, altså verden er jo mye større enn Instagram.
Ja, altså en bok har jo mange funksjoner, sant? Og hvis du på en måte skriver den som en del av bedriften din, så ser en jo da som dere så at både det øker følgerskaren og publikummet blir større, fordi at du får publisitet da, fra andre kanaler på grunn av boka.
Mm.
Og du får en døråpner og et visittkort som du ikke ellers hadde klart å få. Sant? Og samtidig så øker salgstalene fordi du allerede har en fanklubb der. For der, du har en menighet som du på en måte skriver til. Akkurat da som du sa, Marita, at det du vet jo hva de alle, altså du har på en måte hatt noen følere ute i stund på hva de vil ha.
Mm.
Men en bok, altså sånn rent journalistisk, eller hvis du skal tenke sånn samfunnsmessig, så er jo en smal biografi om et eller annet rart, er jo en helt annen kategori, sant? Sånn at en bok er viktig på mange ulike måter. Men når det gjelder akkurat denne sjangen som dere har skrevet i, eller sånn som Trines matblogg for eksempel, hun er jo typisk i samme kategori som dere kanskje, men i en annen nisje da, sant? Men hun vet hva for noen oppskrifter som er veldig populære rundt jul, så da kan hun lage juleboka si på da med stort hell, sant? Mm. Og i tillegg så vil det bli en sånn snøball som ruller. Sånn at når jeg skrev den boka mi, så var jo en del av da å teste, for jeg hadde ingen følgere om bobil i det hele tatt, og jeg hadde ingen ambisjon om å ha det. Men forlaget spurte aldri om da. Det var aldri en del av bildet for om de ville gi ut boka eller ikke. Og så finnes det måter sånn som å bruke media da, og spille på de mekanismene som er der, er jo sinnssykt effektivt når du har en bok, fordi en bok er noe spesielt. Det er noe annet enn en video eller et innlegg på en Instagram. Det er så veldig konkret, og det er et slags, litt sånn som dere snakket om det her med kredd, sant? At du har gjort noe som folk synes det er bra, så du får automatisk kredd. Så derfor så er det veldig mange sider av det å skrive en bok. Men jeg mener jo at den skal på en måte se på hvorfor du har lyst. Altså det er litt av det som dere har snakket mye om, den motivasjonen kanskje, mer enn at han skal bli så rik, for eksempel. Altså, forstår du? At det ligger, det er liksom det der å dele noe som er bra, eller noe som er fint, liksom. Det er mine tanker rundt det, da. Men når jeg hører på dere, så synes jeg at det er veldig spennende, liksom alt en bok kan være i en bedrift. Det er veldig mye forskjellig. Har dere sett det selv? Altså, har dere tenkt på det selv, liksom?
jeg synes jo du sier det veldig bra. Det er veldig fint for meg at liksom, ja, ja, det er jo sånn det er. Ja, du får satt veldig fint ord på det, egentlig.
Ja, det sant.
Og at det var mer det der formidlingsbehov, eller ønske om å dele fremfor å bli rik, for det at vi blir ikke rik av denne boken, det kommer vi aldri til å bli. Jeg tenker, for det er vi alt for små og ukjent til, i hvert fall, så er det noe, og da måtte det bli en ny bok. Men det er noe med den kredden det gir, og profilbygging, og deling av kunnskap, det ønsker å stå for noe som man ønsker at flere skal få være med på, da, og lære. Det var, ja.
Mm. Det er jo en bok gir jo mye større rom for å få fram hele det prosjektet man holder på med, mye mer enn et innlegg på Instagram som,
ja, ja.
Som er lett å liksom, altså du får ikke helt tak i hva det dere driver med, men du får jo kanskje litt mer sånn tyngde da, du får ut det du vil få ut, sant? Hvorfor gjør vi dette, ikke minst den, sant? Hva er det som ligger bak?
Ja,
det, for det ligger jo noe bak, og det er jo kanskje viktig også, skal du skrive en bok, at det er jo gjerne en rød tråd, det er jo gjerne en mening med det en holder på med.
Mm.
Eller det tenker jeg at det bør være.
Ja, ja, det handler jo også om motivasjon til å gjennomføre et ganske stort prosjekt, da gjerne.
Ja, det gjør det.
Hvis ikke alle er som Marita da, selvfølgelig.
Ja. Neida, men, ja. Men det å bare få lov å være med på prosessen og skrive en bok, synes jeg var kjempegøy. Jeg var veldig nysgjerrig på hvordan skriver, altså hvordan er dette hele greien med boken. Vi sitter jo i hver vår by, de andre er jo i Oslo, hvis vi sitter i Bergen, og hvordan man leverer, hvor man skriver ting inn og bilder, og bare det var utrolig kjekt å få lov å være med på, veldig lærerikt. Og så blir man jo kjent med masse fine folk i den fasen også.
Ja,
og vi som aldri har vært i bokbransjen før, sant? Det å hilse på andre folk og få lov å være med på boklansering og, nei, skikkelig gøy, helt ny greie,
ja. Så det anbefales,
ja, virkelig,
det gjør det jo, det anbefales virkelig, ja. Og så tenker jeg også, det du egentlig spurte om, Stine, for hvem bør skrive bok,
ja, hvor tid bør du eller ikke,
ja, fordi at det jeg tror har vært viktig da, det er at når, for å si det så riktig da, Marita bygde opp den Instagram-kontoen, så har jo hun jobbet veldig aktivt på den kontoen, og vært veldig i kontakt med følgerne. Sånn at det er veldig mange av de følgerne som er i dag, er jo dedikerte følgere som følger dette. Og det er jo viktig, kanskje vel så viktig som antall følgere, det er jo kvaliteten på følgerne. Det er nok viktig når vi gir ut en bok, fordi de kjøper boken.
Mm. Ja, og da kan det være det 2000 følgere, sant? Men de liker så godt det du
kan. Ja, har du 2000 skikkelige fans, så kan det være kjempe mye verdt det, og gi penger.
Da er det jo 2000 solgte bøker, ja. Da, sant?
Ja. Ja. Altså, det er jo veldig komisk, men i denne Zoom-verdenen da, så er jo 2000 det er jo ingenting. Også, men hvis du ser for deg 2000 mennesker, framfor deg som bare elsker det du gjør.
Ja, så er det en
del. Det er jo fantastisk.
Ja, det er det.
Så må vi huske at det er veldig mange som har veldig masse følgere på Instagram som ikke er reelle følgere. Det var jo en periode hvor folk kjøpte seg følgere. Sant? Det er også, man skal ikke se seg blind på dette med følgere, men det å ha, som Per sier, dedikerte følgere, det er mye viktigere. Ja.
Ja, det er sant. Å ha en motivasjon for det du gjør, for et bokprosjekt er... Altså, selv om du skriver 3 måneder intenst, så er det er et stort prosjekt, og det er mye, og det er varig.
Mm.
Mm.
Denne podcasten, den heter jo Historier som forandrer. Og så lurer jeg på, har denne boka dere gjort noen forskjell? Og hvor leis?
Ja, det var det. Altså, jeg tror jo sånn bare for oss selv, så har det vel absolutt gjort en forandring, ja. Hvis vi bare tenker på vår egen del, så har jo det, jeg vet ikke, det har vært sånn sementert hele sånn bildet om oss selv da, som sånn gjenbrukshagefolk, fordi at du går igjennom så mye når du skriver en bok, du tenker så mye ekstra på det, og så når du kommer ut på andre siden, så har du et enda stødigere prosjekt og tydeligere prosjekt. Så ja, jeg tenker det handler om, du føler du kommer ut igjen som et litt sånn halvveis fagfolk i andre enden.
For vi lærte jo utrolig mye under den prosessen også, om det man skrev om, for du måtte jo google og måtte dobbeltsjekke og måtte teste ut ting ute i hagen, det var mye greier her.
Ja, men snakker med folk, du snakker med fagfolk.
Ja, og vi testet, så, og ja. Och så måste jag bara säga att det är ju kanske, jag är väldigt stolt av den boken. Alltså jag har den här hemma och jag tar mig åt att sitta och bladra och nästan lära mig själv. Det hade varit ett gott tips. Nej, men gud, det är mig själv. Alltså den har skrivit så mycket att den har glömt nästan lite. Mm. Så det är så, kom var det? Ja, sån var det jag tänkte runt det. Ja. Sån att, ja. Nej, jag syns det är väldigt stas att skriva den egen bok. Jag hade aldrig sett det för. Alltså det skulle komma så fort. Det var något du tänkte låg liksom långt framme och nå... När han hade nästan var utlärt, men så skönner han att den blir ju aldrig utlärt. Det är ju bara att...
Nej, och så är det en bok vi är väldigt stolta av. Sant? Det är en bok som vi känner vi har fått ut allt det vi har gått och tänkt på i många år. Mm. Och det har vi liksom fått ner på en god måte. Ja. Så den kan stå för i många år. Och då gör ju det något mer, ja. Absolut. Visst gör du det. Du känner ju att du har bidratt med något. Hvis en eller annan om 16 år plockar upp den där på en eller annan bokhandel och och det är ju gott möjligt det så få en idé till jag kan lägga en hage för 40 000 sen för 480 000. Det är ju det målet.
Ja, det är väldigt kul.
Är inte det deiligt att få bruka livet sitt på något som gör så många glad?
Jo, det är ju helt fantastiskt. Och en lyxus.
Ja, det har nästan inte gått att upp på oss att det är så.
Okej, okay, så där har du då från grundarna bak Rylands rum. Da å skrive en bok kan altså være virkelig smart hvis du ønsker å etablere deg som en ekspert, bygge en merkevare og glede tusenvis av følgere i sosiale medier. Trenger du hjelp til å komme i gang, gå til stinevelsvik.no og husk å følge meg på Instagram. Takk for at du hørte på.